Oke, sekarang udah bareng udah bareng Reza. Reza ini cewek temanku ya. Kok guyunnya enggak enak, Res? Ya, Res, sejak kamu sejak kapan sih bisa merasakan kayak ngono ini?
Kalau aku sebenarnya sih dari SMA itu, awal SMA kelas 1 enggak punya, dari kecil pun enggak punya pengalaman kayak gitu. Dan aku tentang hal-hal gaib pun aku enggak percaya sama sekali.
Awalnya
sama sekali enggak percaya. Tiba-tiba ada kejadian ketika
Kelas
2 SMA. Ada kejadian ketika satu kelas itu pergi hiking ke gunung dekat SMA ku. Di gunung itu ternyata banyak makhluk.
Di Lumajang.
Di Lumajang, namanya gunung apa ya? Gunung Tambu.
Gunung Tambu.
Iya, bisa gue dengar gitu. Jadi di sana itu ternyata banyak makhluk-makhluk yang sebelumnya aku nggak pernah kenal dia itu siapa.
Sumpah?
Dan aku nggak tahu mukanya dia itu kayak apa.
Nggak, sorry, tapi dari waktu kecil itu kan dulu tahu kayak bisa, boleh disebutin nggak sih? Kayak kuntilanak, genderuwo itu ngerti kan bentuknya kayak gimana?
Kalau genderuwo sih ngerti, kalau kuntilanak ya sekedar apa ya? Ya di film-film gitu doang. Taunya kan kayak gitu. Enggak realnya kayak apa itu enggak tahu sama sekali. Untuk percaya pun aku enggak percaya. Itu bahkan kayak pocong, istilahnya pocong pun dikatakan ada, menurutku ya hayal aja ketika orang mati.
Iya,
dia enggak bakal pocong. Ngerasain
iya. Pocong. Ya aku pernah ini sih, pernah mempertanyakan itu. Terus
nah, ketika hiking itu tiba-tiba ada satu temanku yang asli indigo dari kecil. Dia ngerasain ada sosok cewek di
indigo
depannya.
Oke.
Okay. Namanya Elwindi, enggak apa-apa dia disebut juga.
Temanmu SMA ini ya. Okay.
Dia ngomong ke aku sama teman-temanku. Jadi dia ngomong kalau ada sosok di depannya yang ngeliatin dia. Sampai dia terkejut dan takut buat ngelangkah ke jembatan yang menuju ke arah gunung itu. Dia nggak berani jalan. Sampai di situ kita ngerasain ini anak ngomong apa sih?
Nggak percaya kan?
Yeah, dari 9 orang cewek satu geng itu nggak percaya sama sekali dengan
9 cewek
dia.
Cowoknya ada?
Kalau cowoknya ada 8 orang.
Oh, berarti berbanyak ya?
Satu kelas.
Oke. Okay.
Tiba-tiba si Alwin ini ngomong itu loh mbak itu nggak selalu ngeliatin aku. Itu terus si itu guru olahragaku cowok Pak Balok namanya itu ngomongin bahwa
Pak Balok
kotak.
Oh iya.
Nah itu ngomong
kotak dong mukanya.
Kalau dia tuh sama apa yang dilihat sama Windy itu dia tahu.
Berarti Pak Balok ini bisa lihat juga.
Dia bisa lihatnya karena dari bukan dari indigo atau dari apa, cuman dia pengen lihatnya kayak gitu dari ilmu yang dia
dia belajar. Wow.
Iya, mungkin selainnya orang-orang sini kan bertapa atau apa.
Wow.
Di ilmu
itu
dia
masih,
dari suhu-suhu yang
itu masih SMA.
Iya.
Dan dia sudah belajar itu.
Guruku kan itu.
Oh iya, sorry. Aku kira ini teman
kita enggak ya, kalau temanku si indigo itu dia enggak ngarang kayaknya, emang benar-benar ceritanya real kayak gitu. Terus Balok udah mulai percakapan dan nyambung sama apa yang dikeluhkan sama Elwindi. Ini kita di situ perjalanan kita sempat terhenti karena tiba-tiba apa yang diomongin Elwindi itu dia ngerasain dari gangguan si makhluk-makhluk yang ada.
Oke.
Nah, dari 9 temanku ini ada salah satu yang emang bener-bener anaknya itu pertama enggak dewasa, kekanak-kanakan banget. Kedua,
pasti ada lah.
Enggak percaya sama hal-hal kayak gitu, dia malah dibikin guyonan. Guyonannya ngawur banget sampai dia itu meso-meso, teriak-teriak dan ganggu banget. Kalau menurut si makhluk itu ganggu banget. Hanya suatu ketika ada temanku yang namanya Agnes, dia paling pinter, sana dia jalan cuek aja.
Pintar pelajaran atau pintar?
Pintar pelajaran.
Oke.
Asis was. Dia jalan. Ketika dia jalan tiba-tiba ada yang ngerasa ngabuk pundaknya. Seret.
Oh.
Dia noleh, dikira dari teman-teman kita yang namanya Resi itu yang selalu ngikutin Agnes. Nyala ditoleh nggak ada orang. Dari situ Agnes ngerasa aneh, katanya kakinya berat itu.
Oke.
Dan di situ aku sama sekali nggak percaya dari semua teman-temanku sembilan ini. Si A ngomongnya gini, si B ngomongnya dia gini, ngerasain masing-masing lah. Tapi aku nggak ngerasain apapun. Cuman di situ kayak ada perbedaan suhu tubuh aja.
Jadi lebih apa?
Anget.
Oh, anget.
Anget gitu aja.
Iya.
Tak pikir karena terlalu panas dan kita kan habis olahraga.
Seperti dipeluk dia.
Iya.
Anjing. Terus.
Nah, setelah beberapa jam kita di sana foto-foto segala macam, aku sempat foto dan fotoku paling banyak di sana. Nyampe di SMA itu sekitar jam 11 siang. Dari jam 9 siang kita olahraga jam 11 siang udah pada mulai ngerasa. Jadi kayak si Elwin yang indigo itu setelah cerita-cerita ke Pak Balok, gak tahu isi cerita mereka apa karena aku gak percaya dan aku gak ikut nimbrung. Aku asik sendiri foto-foto. Nyampe di sekolah dia pingsan di depan gerbang. Setelah dia pingsan, bangun-bangun dia kesurupan.
Oh.
Dan kesurupan itu teriak-teriaknya aneh dan mata dia merah. Terus itu emang bukan Elwin di temanku yang dia aslinya lemah lembut, kalem pembawanya. Terus bukan kayak gitu, asli dia frontal banget dari omongannya, dari tingkah lakunya. Situ aku kaget dan aku menyaksikan itu.
Iya. Dia yang awalnya enggak percaya. Kenapa?
Kok aneh? Terus si Agnes, yang Agnes dia itu pintar, pendiam dan lain-lain. Tiba-tiba dia habis ngeliat Elwindy kayak gitu, dia duduk kayak ngerasanya dia capek. Habis dia capek ngerasa, tak tanya, "Kamu kenapa, Nes?" "Capek aja." Ya udah istirahat. Setelah dia istirahat mau masuk ke arah kelas, Elwindy dibawa ke UKS. Agnes pingsan. Sama juga. Kesurupan juga. Jadi dari 9 orang temanku yang salah satu ngerasain gini, sempat ngomong kalau dia itu ada yang ngikutin, tangannya berat, kakinya berat, bla 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 bla. Di situ aku aja yang enggak sama sekali enggak ngerasain.
Iya.
Tuh akhirnya semua kesurupan.
9 orang.
Yang cowok enggak, karena yang cowok beda-beda alur pas waktu ngelewatin jalur itu sih. Terus untuk yang temanku satunya si Rahayu namanya, itu juga enggak ngerasain sama seperti yang aku rasain.
Enggak
tahu apa-apa, enggak peka apapun.
Gimana paniknya si guru ini?
Panik, semua sempat panik, apalagi guru agama. Dia sampai mencoba buat rukiah dan lain-lain.
Disitulah kredibilitas guru agama dipertaruhkan.
Iya, betul. Sampai salah doa juga.
Iya.
Kayaknya konyol.
Iya, terus.
Setelah dia semua guru berusaha buat itu sih kayak nutupin dari kasus ini karena takut nama SMA aku tercemar atau apa. Tapi semakin dia nutupin dan enggak ngasih tahu ke semua orang, ternyata si makhluk itu semakin ngajak guyon, istilahnya dia nggak mau kayak gitu. Nyatanya kan emang terjadi kayak gitu, ngapain disembunyikan gitu. Akhirnya si Pak Balok kualan buat ngatasin teman-teman yang habis di rukiah kambuh lagi.
Jadi itu besoknya kan ya?
Lu langsung,
langsung?
nggak ada besoknya itu. Masih di hari itu juga.
Malam dong?
Nggak sampai malam.
Ya,
jam 3 sore lah.
Okay.
Terus waktu itu akhirnya si temanku itu sempat, yang namanya Ria itu sempat kayak ngobrol sama aku juga, kayak dia juga nggak percaya juga. Dia tanya, aku harus ngapain sih, coba itu, baca ayat kursi aja.
Itu dengan semua kejadian seperti itu dan kamu masih belum percaya?
Belum percaya sama sekali.
Oke.
Kayaknya aku masuk di UKS, di dalam UKS itu ruangan sempit, mungkin sekitar 3x4 lah, ukuran 3x4 dengan isi semua teman-temanku yang kesurupan, kecuali aku sama Rahayu. dan aku megangin mereka yang kesurupan. Nah, dari semua yang megangin itu sebenarnya ikut kesurupan, megangin kesurupan, kecuali aku sama Rahayu.
Oh.
Mental kayaknya.
Iya, iya, iya. Nah,
di situ
Anda lebih setan daripada setan.
Ini apaan sih ini? Enggak percaya sama sekali, tapi apa mereka emang acting atau apa? Aku enggak itu juga.
Enggak mungkin kepikiran juga. Acting 9 orang itu acting semua kan enggak? Ya gak masuk akal juga.
Gak masuk akal juga. Dan masing-masing karakter dari makhluk itu berbeda-beda. Dia ada yang makhluk
berarti
yang...
itu, sorry, dari 9 orang yang kesurupan, itu 9 makhluk yang berbeda.
Beda-beda.
Ini kacamata Anda ini.
Oh, iya.
Kenapa dicariin? Terus berarti berbeda-beda.
Beda. Jadi ada yang masuk ke Sinda, yang temanku Sinda yang menurutku frontal itu, itu dia dimasukin sama setan yang menurutku, oh sorry, makhluk yang menurutku jalang, apa istilahnya ya?
Iseng lah ya.
Jadi dia itu pengen tukeran kekasih sama sahabatnya sendiri. Sedangkan dia nggak mau sama pacarnya sendiri waktu itu. Jadi sempet sih kita kayak nurutin apa maunya dia. Jadi kita keliling si Sinda tuh sama si namanya Indra. Nah, kebetulan Indra itu juga mantanku juga, brengsek.
Kenapa Anda curhat?
Nah, itu keliling dia pengen dipeluk sama Indra dan keliling lapangan buat ya kayak
senang-senang aja. Oh, pantes sih. Pantes kalau kamu menganggap kayaknya acting. Pantes itu.
Ya brengsek juga ceritanya sebenarnya. Terus dari kejadian itu kayaknya gak selesai-selesai. Kalau misal dibiarkan diturutin, dan diturutin semua maunya makhluk itu, gak bakal selesai. Mereka juga gak mau keluar. Istilahnya dia diturutin biar segera keluar, tapi nyatanya mereka ngerasanya nyaman, gak mau keluar. Hanya si Pak Balok mau gak mau pakai cara jahat dia gitu. Cuman dia gak bisa bantu ketika cuman dia aja yang bisa. Sedangkan peran guru agama dan yang lain kayaknya udah angkat tangan, dan kayak kepala sekolah ya udah gak mau tahu kayak gitu loh. Karena menurutnya Pak Balok juga udah mampu kayak gitu. Sebenarnya Pak Balok juga bingung.
Karena mungkin terlalu banyak.
Di situ juga ada kayak saling menyalahkan. Jadi guru itu kayak udah tahu tempat itu angker dan gak layak dibuat olahraga, ngapain anak-anak dibawa ke sana. Akhirnya kayak ya udah dibiarkan aja gitu.
Lagian SMA Anda olahraga gunung, gak masuk akal.
Sama Sakti.
Terus, lanjut.
Akhirnya Pak Balok minta bantuan sebenarnya ke aku atau Rahayu. Jadi kayak bisa gak kamu tak buka mata batinmu buat bantu aku nganu anak-anak. Jadi nanti kamu cuman megang apa yang tak kasih dari aku gitu.
Oke. Terus
berat,
semakin menarik.
Berat. Gitu. Karena aku nggak percaya. Okay, boleh dicoba. Karena kan di situ aku masih umur segitu nggak pernah mikir panjang efeknya ke depan kayak gimana. Okay. Terus nanti apa yang tak rasain ngefek ke apa ya?
Intinya berpengaruh di hidupmu ke depannya. Okay.
Jadi nggak pikir panjang itu okay. Aku merasa tertantang di situ karena aku nggak percaya sama itu semua.
Iya.
Setelah aku iyain, okay, dibuka. Seret, kalau temanku Rayu itu nggak mau sama sekali, dia nggak mau karena dia takut banget, takut nggak kuat. Setelah aku okayin, ternyata setelah dibuka aku melihat semua yang nggak pernah aku lihat sebelumnya ada di depan aku semua, dan itu aneh Pol. Setelah dibuka dapat 1-2 menit aku pingsan.
Fuck.
Aku pingsan, nggak ada yang nolong, cuman awalnya nggak langsung pingsan, cuman lemes terus lihat
karena kaget
itu, dan suhu tubuh berubah banget
ya, karena kan
panas banget
ya, karena setahu kan ini makhluk seperti itu kan bisa menyedot energi kita gitu kan.
Jadi itu lemes, langsung nggak ada tenaga, aku langsung pingsan. Situ Pak Balok sempat bingungnya bukan malah membantu, malah ngebebanin sebenarnya. Situ aku coba buat aku nggak selemah ini gitu.
Ini sadar kan?
Aku tadi nggak percaya sama dia. Terus aku juga mikir ngapain sih dia tak takutin. Aku coba nyari celahnya dari makhluk-makhluk kayak gitu, celahnya dia kayak apa. Ini aku berusaha duduk dan dia sempat sih dikasih minum, dikasih apa. Terus aku coba ngomong.
Dan kamu masih melihat?
masih dan itu katanya resikonya nggak bisa ditutup.
Fuck.
Sampai sekarang. Sedangkan aku mikirin teman-temanku ya bakal apa istilahnya kan terancam juga terus-terusan kalau misal nggak dikeluarkan.
Tapi sorry. Lihatnya itu lihat real seperti orang biasa atau berbentuk hologram atau gimana?
Sebenarnya nggak semua serem dan nggak semua menjijikkan, tapi lebih
yang kamu lihat tuh ya kayak lihat manusia biasa atau kayak samar-samar tapi ada gitu. Kayak kamu tahu kan kayak aku lihat bayangan orang ini.
Kalau udah diajak komunikasi dan dia itu ada, apalagi ada di lingkungan kita itu, sebenarnya fisiknya sama kayak manusia, cuman kadang macem-macemnya aneh, kadang nggak ada ininya lo di bawahnya mulut lekukan itu nggak ada, terus ada yang mukanya datar banget, nggak ada rupanya sama sekali, tuh ada yang cuman mukanya udah muka berantakan, muka berantakan, terus
berantakan itu dalam artian luka atau
iya luka, tapi bau amis, bau apa kayak gitu, itu ada juga, terus ada juga yang berupa kayak makhluk serupa kepala hewan tapi cuman ada apa namanya tanduknya aja, tapi badannya cuman ya manusia biasa, laki-laki biasa, gagah itu macam-macam sih. Dari situ aku yang kaget itu pertama ngeliat makhluk yang kayak bulu besar ya.
Oke, genderuwo lah ya.
Tapi
serwowo lah, serwowo.
Nah itu yang menurutku aku kaget banget ketika itu ada di sekolah aku di bawah beringin. Posisi setelah
dan akhirnya kamu melihat semua yang di luar sih yang kesurupan ini dong.
What the fuck? Terus kaget aku. Itu kayak takut sebenarnya. Takut dan aku pengen balik lagi yang sebelumnya.
Iya, mending aku enggak ngeliat lah gitu
ya. Cuman udah terlanjur ya mau gimana lagi, harus aku hadepin semuanya. Jadi aku nyoba kayak apa istilahnya, aku dulu tuh nggak langsung kayak anu sih, cuma sempet nangis dan teriak-teriak sendiri kayak nyesel, tapi tak pikir-pikir lagi ya udahlah, terus aku diem. Tiba-tiba kayak ada beberapa yang kayak ngeyakinin aku, ya udah kamu udah tahu kita mau gimana lagi, ya itu istilahnya cuman komunikasinya dari manusia biasa ke makhluk yang kayak gitu tuh beda.
Gimana tahu
pakai rasa aja.
Sorry, yang menurut yang aku selama ini pelajarin ya tentang kegoiban itu ya, yang aku sering lihat dan baca, mereka itu selalu memvisualisasikan atau mereka memberi rasa apa yang mereka rasakan dan kita menerjemahkannya sendiri. Benar itu.
Jadi menarik kesimpulan sendiri sebenarnya. Kalau kita salah menarik kesimpulan ya. Ya udah bakal jadi mitos sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya enggak semua sih, tapi kalau kita udah peka dan sering komunikasi sama merinding. Dia. Beda, kayak ya udahlah.
Apa ya?
Kita memperlakukan dia itu sama kayak teman kita, sama kayak manusia.
Gambaran apa yang dikasih mereka waktu itu?
Enggak ada sih, cuman aku ngerasa kayak aku nggak diganggu banget sama dia dan dia nggak jahat gitu loh, kayak yang sampai temanku kesurupan kayak apa juga aku nggak ngerasain di situ, aku nggak diganggu sama mereka. Terus sedangkan aku juga bertanya-tanya kenapa kok sampai temanku kesurupan.
Iya, kamu nggak komunikasi itu kenapa?
Sebenarnya aku dari awal itu nggak peka banget karena aku kaget, nggak bisa kendalikan diriku sendiri kan. Situ besok-besoknya lagi aku coba buka-buka foto, ternyata di balik semua fotoku itu banyak banget makhluk yang nggak semua orang tahu, tapi kalau ketangkep gambar ternyata temanku sadar banyak makhluk di sana. Ketika aku foto di belakangku ternyata ada makhluk besar, ada tiba-tiba cewek berdiri tanpa muka, tanpa apa gitu, tanpa kaki. Dari situ mulai sadar. Keesokan harinya ada temanku lagi yang mungkin ya dia ceritalah yang indigo itu cerita kenapa
ini alasannya kayaknya kita kesalahan podcast jam 2 malam ngomongin kayak
terus dia itu ngobrol si Elu ini ngobrol dia cerita kenapa sih kita itu sampai diganggu
aku masalah itu
karena dari beberapa teman kita dia dikasih tahu jangan gini-gini, tapi mereka tetap nentang.
Oh.
Jadi sempat kayak ngelawan. Ya sama sih seperti yang aku rasain, karena aku nggak percaya, jadi kayak ngelawan. Ngelawan dari apa yang dia nggak disukain sama makhluk itu. Jadi
contohnya,
mereka
contohnya
sampai pengen buktiin aja kayak gitu loh sebenarnya.
Oh.
Pengen buktiin bahwa keberadaan mereka itu ada.
I see. Oh iya, iya. Jadi benar ya. Kadang kita miskomunikasi sama mereka. Contohnya kayak lemparan batu atau kita dilihatkan, itu sebenarnya mereka cuma pengen nunjukkan kan. Bukan enggak semua bermaksud menggoda kan?
Enggak sih, karena sifat manusia juga sama kayak kan? Dia. Jadi kayak ada yang caper, cuman sekedar caper aja. Kalau misal kita cuek ya udah gitu. Okay, kalau okay. Misal kita nantang atau apa ya, yes, mereka bakal nunjukin. Okay, okay, okay. Apa yang dipikirkan manusia itu mereka bakal ngasih itu
ngelakuin
juga.
Ya?
Nah dari situ aku tahu semuanya dan aku nyoba mikir dan aku juga nyoba kayak gimana sih mereka itu yang kata orang-orang jahat, kata orang-orang itu iseng.
Yeah.
Itu akhirnya aku nyoba komunikasi sih, dengan komunikasi sebenarnya apa yang ada di lingkunganku aku coba.
Okay, menarik. Terus
sempat sih beberapa hal konyol yang aku lakuin itu ketika di kamar mandi, sampai aku berani apa mandi itu 2 hari cuma sekali aja karena aku nggak berani merem.
Oke.
Nah di situ ada makhluk yang menurutku di rumahku setelah kejadian itu, 2 hari setelah kejadian itu di rumahku ada makhluk yang anak kecil.
Oke.
Okay. Nah, di situ aku nyoba ngobrol sama dia dan menurutku enggak nyambung sama sekali apa yang tak pikirkan sama apa yang dilakukan sama anak kecil itu.
Enggak nyambungnya
di mana? Sekali. Jadi kayak aku pengen ngobrol ini ke dia, kenapa sih kamu kok ada di sini? Dia malah cuek, dia malah enggak peduli sama aku.
Yeah.
Jangan aku pikirnya apa?
Oke. Okay.
Apa aku emang gak dipedulikan sama dia atau emang mungkin gak ada
ini,
energi juga?
Mungkin karena ya selainnya anak kecil. Karena setahuku kalau malukan apa anak kecil itu kenapa selalu yang diceritakan orang-orang itu banyak anak yang banyak kedenger suara anak kecil lari-lari gitu. Kenapa gangguannya selalu seperti itu? Ternyata semakin aku melihat orang-orang indigo yang ya banyak lah di YouTube itu. Dan aku merasanya ya mereka selayaknya anak kecil yang bahkan diajak ngobrol dengan gaya bahasa orang dewasa pun mereka juga nggak ngerti, nggak paham gitu loh.
Nah aku coba itu juga sih kayak experience juga, karena kata orang kalau misal nih ada mainan, ada kaca ditaruh atau
itu
di...
buat tuyul lah.
Aku nyoba juga. Masalahnya aku kan penasaran. Okay. Tak kasihlah dia kaca. Gak ngefek sama sekali.
Oh ya.
Jadi kayak ya bodo amat mainan apapun yang aku coba ke tempat itu gak ngefek sama sekali. Akhirnya aku mikirnya udahlah bodo amat, dan aku mikirnya semakin ke depan hidupku gak terganggu sama dia, okay lah gitu loh.
Okay,
ternyata suatu ketika aku baru kuliah di tempat baru, di kontrakan yang aku tempatin selama 6 tahun itu.
Iya.
Di situ aku banyak belajar yang menurutku itu sebelumnya aku nggak pernah peduli sama hal-hal yang kayak gitu. Ternyata itu penting banget.
Penting?
Kenapa? Karena mereka itu ingin diperlakukan sama seperti manusia sebenarnya. Jadi kalau kayak mereka, kita udah tahu mereka istilahnya mereka kelaparan atau apa. Kalau kita nggak peduli banget sama mereka, okay, mereka bakal ngusik.
Oh ya?
Mereka bakal ganggu.
Emang makannya apa?
Ya nggak tahu aku itu makannya dia apa. Istilahnya kayak ya, kita aku, tuh kasih aku... jalan, ngasih jalan ke dia. Kayak misal mereka kebutuhan dari mereka itu apa? Kayak mereka pengen tempat yang selayaknya mereka tempatin. Kayak gitu.
Rumah kosong gitu?
Tempat bersih, tempat
kotor. Bersih? Emang ada yang pengen tempat bersih? Wow.
Sudah berapa menit?
Terus?
Ya terus di situ aku pertama kali itu ada yang beberapa yang kayak istilahnya kayak manusia apa ya? Kalau kita masuk ke tempat terus nggak permisi,
Oke, iya. Iya, tahu aku.
Itu kan ada yang sensitif banget. Sensitif banget kan.
Kok enggak permisi sih gini.
Nah, ini tempatku. Kalau okay, kamu tuh udah ganggu dan enggak permisi itu. Jadi ketika aku masuk dari lantai 1 ke atas, aku tuh enggak kayak assalamualaikum atau baca-baca apa, itu enggak sama sekali. Tiba-tiba naik aja terus masuk kamar. Dan posisi kamar kotor, apalagi di hari-hari sakral, istilahnya di hari malam Jumat atau apa.
Okay. Oh, malam Jumat itu memang benar-benar hari ya mereka
malam
ya.
Malam Jumat manis. Aku enggak tahu juga. Jadi aku enggak itu sih enggak ngelakuin kayak bersih-bersih atau apa, enggak ngaji juga. Tiba-tiba, dan itu aku ngelihat ngerasainnya enggak sekali dua kali. Tiba-tiba mereka datangnya ganggu, tapi beda ketika aku ngelakuin hal yang mereka pengenin, kayak aku ngaji, aku bersih-bersih.
Oh, lebih menjaga lah ya.
Menjaga, saling menjaga. Mereka bakal jauh lebih itu sih, melindungi nih selanya. Suatu ketika pernah aku digoda di situ karena aku ngelakuin hal yang menurutku aku tahu kalau mereka tuh bakal marah ketika aku ngelakuin hal
okay,
yang
iya.
Tak ulangin lagi. Jadi aku tidur, tiba-tiba di tengah tidur aku sadar karena aku sempat buka HP dan teleponan sama orang tuaku. Tiba-tiba ada sosok persis sama dengan ibu kosku masuk di dalam kamarku. Sadar aku tuh nggak tidur.
Oh.
Jadi aku paling gak suka ketika makhluk itu
menyerupai orang
dan itu menurutku fatal. Kan fatal kenapa ya? Tur banget. Menyerupai orang, dan jam 2 malam juga aku tuh sempet marah karena menurutku ibu kosku terlalu apa ya istilahnya, gak sopan banget ketika masuk kamarku tanpa permisi. Terus tiba-tiba buka kamarku dan bilang matiin pintunya. Matiin listriknya.
Oke.
Nah, pintu itu didobrak. Terus aku kaget, cok, ngeso aku bangsa.
Dan itu menyerupai bukus. Dan kamu sadarnya kalau ketika itu bukan bukus?
Ketika aku mau noleh ngambil HP, noleh lagi enggak ada. Sedangkan ibu kos itu enggak, posisinya enggak ada di rumah itu.
Wow. Ini kos yang sini.
Di Berantas.
Yang
di Berantas.
Oh, di Berantas.
Iya, yang kotor kan itu.
Wow.
Dan itu sering. Yang kedua, ketika aku belum tidur juga, posisi aku WA-an, lampu juga enggak tak matikan. Tiba-tiba di sampingku, di belakang itu ada menyerupai ayahku. Itu paling benci, dan aku sampai nangis dan teriak-teriak marah banget. Karena ya menyerupai orang yang paling tak sayang juga kan. Dia cuman megang aku terus tak tolong enggak ada. Dan itu ayahku itu loh.
Dan apa yang protes, apa yang kamu lakukan ke mereka?
Ya aku paling cuman kayak ya sama kayak aku marah ke orang lain, meso, jancok, matane.
Oke.
Karena kalau udah kayak gitu mereka kayak nyepelin manusia banget.
Iya gitu, kurang ajar gitu. Juga sih, kurang ajar.
Kurang ajar mereka gitu. Tapi kalau kita benar-benar kayak ada di suatu tempat terus kita kenal orang baru, cara kita buat adaptasi ke mereka, kenalan ke mereka, komunikasi ke mereka, itu sebenarnya banyak hal-hal yang sebelumnya kita enggak tahu jadi tahu. Kayak ini makhluk ini dari mana sih? Ini makhluk ini kenapa ada di sini?
Ya, karena nggak semua yang ya asalnya dari sana itu pasti ada yang
dengan lewat. Satu alasan. Jadi kayak alasan dari mana mereka ada, terus kenapa sampai mereka ada di sini, itu banyak sebenarnya alasannya.
Ada nggak pengalaman ya akhirnya mereka cerita kenapa?
Sebenarnya kalau pernah yang aku tanya itu karena aku keganggu sama dia, kenapa dia ada di sekitarku dan aku nggak bisa tidur, dan teman-temanku udah aku coba ngobrol, aku ngobrol sama teman-temanku masih keganggu, akhirnya aku coba tanya ke dia rasanya kenapa. Pengen aja, iseng aja. Itu ada yang karena dia menjadi tumbal ketika korban pesugihan dari orang tuanya. Jadi sempat gini, ini cerita lain ya.
Sorry, kenapa aku berani? Karena ceritamu itu make sense sama yang aku pelajari juga gitu loh.
Jadi gini, setahun yang lalu itu Mbak Mutia pergi ke kafe sama teman-temannya meeting. Setelah pulang aku ngerasa aneh sama dia tuh, ngerasa aneh, ada yang aneh aja sama dia. Dan ternyata aku tanya, kamu dari mana? Dari kafe B. Ngapain kamu di sana? Enggak ada, tadi aku pipis di kamar mandi, tapi gini. Oh ya udah, ngerasa aneh enggak. Nah, di situ aku ngelihat ada sosok anak kecil yang nempel sama dia.
Nempelnya itu yang dikatakan nempel itu gimana sih, Res?
Jadi dia kayak Mbak Mutianya di mana, dia ada di situ juga. Kadang
itu yang
dia
dikatakan nempel.
Enggak terlalu itu sih, ada di badannya kayak ngikut meluk atau apa. Enggak, kadang juga ada di pundaknya atau apa.
Wow.
Tapi kelihatan lah kalau aku ngeliat sosok dia, ya ngikut juga gitu loh. Sosok
Mbak Mutia. Itu kelihatan. Sekelihatan itu kamu ya?
Ya kelihatan, karena nampaknya dia itu selalu ada di sekitarnya Mbak Mutia.
Enggak, maksudku kamu ke malu-malu kayak gitu ngelihatnya ya real gitu.
Ya mereka, karena waktu itu dia tuh kecil, kan anak kecil sih yang ikut. Jadi kelihatan banget, apalagi makhluk kayak Khodam dari manusia-manusia lain.
Itu kelihatan banget.
Kalau enggak langsung kelihatan sih. Ya coba diamatin lebih lama.
Oh, lebih fokus gitu. Oh, okay.
Terus dirasakan. Bakal
Okay.
Kehadiran dia bakal tahu.
Okay. Terus yang terjadi sama Mutia?
Nah, setelah aku tanya kenapa kamu ngikut sama dia, kenapa tiba-tiba alasan dia, aku tertarik sama di sama Mbak ini. Mbak ini baik.
Oke. Berarti enggak jahat dia.
Enggak. Aku tanya, aku ngobrol juga. Mbak ini lo jahat. Mbak ini lo suka marah. Kenapa sih kamu kok masih diam sini? Enggak, Mbak ini baik. Mbak ini bakal nolong aku nanti. Nolong kayak gimana? Ya nanti bakal tahu sendiri, istilahnya kayak gitulah. Tapi itu pakai bahasa aku ya, pakai bahasa aku, istilahnya.
Iya, sebenarnya ya dia cuma ngasih gambaran kan.
Terus aku ngobrol sama dia, keluar, jangan di sini, kamu itu ganggu. Aku tuh cuma takut aja ketika banyak orang yang tahu, terus nganggapnya
kan.
Takutnya kayak gitu ngefek, apalagi kan Mbak Mutia posisi diisminkan. Terus aku nggak mau, pokoknya pengennya aku kamu keluar dari Mbak Mutia, nggak usah ngikutin, nggak apa-apa, aku nggak usah dikasih apa-apa pun, aku juga tetap ikut. Kenapa sih kamu ikut? Aku nyaman aja, tertarik dari beberapa hal yang dilakuin Mbak Mutia. Contohnya apa? Dia cuma ketawa, nggak ngasih contohnya apa. Setelah itu aku ngerasa sebel ketika dia itu mulai nggak suka sama aku deket sama dia mulai lah.
Oke. Gitu. Oh berarti kamu gak membiarkan sama, awalnya membiarkan ya?
Ya udah, beberapa hari sampai 4 hari kalau nggak salah. Nah tiba-tiba aku tanya, awal-awal kamu itu dari mana sih, kok bisa kamu kayak gini dan kamu bisa tertinggal di tempat itu, di kafe itu. Suatu ketika ibuku jual nasi goreng karena nasinya sepi.
Itu waktu masih hidup.
Jadi ibuku itu ada guru spiritual yang menyarankan untuk berguru ke komunitas dia untuk menambah penghasilan dari penjualan nasi goreng. Tapi nyatanya dari situ mereka sempat berhasil dan kaya. Tapi seiring berjalannya waktu, ibunya nggak ngasih apa yang diminta sama mbah itu. Di situ dagangnya mulai hancur. Bapaknya meninggal karena kecelakaan.
Wow.
Sedangkan ibunya mulai berantakan dan dagangannya udah mulai ditinggal karena ibunya kemana-mana bergantung sama bapaknya. Terus itu mulai anak itu psikisnya juga terganggu dan dia sakit, dibiarkan sama ibunya, ditinggal gitu aja, keluar kota sampai meninggal. Setelah meninggal dia kayak gak ikhlas gitu aja. Emang sih kalau masalah jasadnya ya sewajarnya.
Ya aku paham res, cerita cerita seperti itu apa yang makanya aku pernah ngetip ya. Aku nggak mau mending jadi orang yang jujur pada diri sendiri apapun keluarkan. Aku nggak mau mati, ketika aku mati aku masih ada yang ganjel. Karena semakin aku mempelajari tentang apa bilangnya ya, tentang kegoiban, masa kegoiban sih terkesan sirik. Terkesan sirik dong.
Iya.
Maksudnya ya?
Enggak sirik juga kan goib itu juga harus.
Iya, benar. Jadi aku seketika aku mempelajari ternyata kita bakal sulit berproses kalau masih ada yang ganjel pada diri kita gitu. Dan ini terjadi sama anak itu. Terus akhirnya kenapa dia menggantungkan ya nanti Mutia ini bakal nolong aku. Itu dia enggak cerita.
Enggak cerita sama sekali. Jadi akhirnya
emang Mutia bisa apa?
Nah, akhirnya di situ aku waktu itu mau pulang kalau enggak salah aku mau pulang dan aku enggak bisa. Karena harusnya temanku juga ngobrol. Jadi aku sempat ngobrol sama temanku yang sama dia indigo. Dan aku coba minta tolong ke dia buat gambarin makhluk yang ada di Mbak Mutia. Sama sih yang aku lihat dan dia lihat itu sebenarnya sama. Cuman aku pengen ngetes aja seberapa kejadian aku.
Kamu suka ngetes orang bangset.
Terus ternyata sama. Terus aku juga ngomong
kayaknya ini aku pulang takut deh.
Keluarin dong anak ini. Keluarin dong anak ini. Terus katanya temanku, kamu sebenarnya bisa Res. Cuman
ya
kalau aku yang keluarin bisa dari kemarin-kemarin udah aku keluarin gitu. Nyatanya anak ini nggak mau dan resek banget. Aku nggak mau kayak ngelawan itu terlalu takutku resikonya nyakitin ke Mbak Mutia. Akhirnya sama temanku dari jauh kita kayak video call aneh sih. Cuman beberapa akhirnya biar wes dia maunya kayak gimana biar wes coba tinggal atau apa. Tapi beberapa hari kemudian dapat seminggu kalau nggak salah dia keluar nggak tahu kemana dan itu nggak ada dia kayaknya sih udah nggak tertarik atau gimana aku nggak paham juga karena setelah aku dua minggu pas ke Jakarta balik lagi mau tak keluarin rencanaku.
Kamu udah ini ya udah mempelajari di Jakarta ya.
Iya aku di Jakarta itu juga sempat tinggal di Bumi Perkemahan. Itu ternyata banyak banget sampai dari teman tidurku yang satu barak itu di gondol gendruwo dua orang
bangsat
dan terus. Aku ngelihatnya dia itu cuma jalan biasa ternyata di situ makhluk banyak dan aku tuh nggak tahu juga kenapa.
Oke, keluar dari perbincangan tadi ya, kamu seberapa menguasai bakatmu ini sih, bakat yang baru ini sih?
Nggak menguasai karena kalau misal aku nyoba kayak aku pengen lihat itu ketika dia juga nggak punya energi buat ngelihat
iya memperlihatkan
dirinya ke aku nggak bisa.
Oh jadi nggak seenaknya
tergantung dia sih
nggak seenaknya bisa lihat gitu kan.
Terus juga aku ngerasainnya kalau mereka nggak terlalu sakti banget mereka nggak bakal
iya aku juga pernah tahu kalau ya makhluk seperti itu ada yang sakti ada yang enggak dan kebanyakan yang bisa terlihat atau apa itu ya karena mereka ilmunya lebih tinggi aja gitu kan.
Tapi ada juga yang ngerasa kayak dirinya tuh apes ketika dilihat manusia.
Oh ya?
Menurut dia tuh apes.
Oh gitu. Apa karena ini atau karena tingkat sensitif manusia itu lebih tinggi ketika kita capek atau
mereka enggak kalau kita enggak peduli banget ke mereka tapi mereka ya itu kembali lagi kalau mereka punya sifat caper.
Oke, iya ada yang jahil deh gitu.
Itu bakal nunjukin dirinya bakal ya itulah istilahnya kehadiran dia itu harus dihargain sama manusia.
Dengan cara
menunjukkan dirinya.
Ya ada
ya. Terus mengganggu manusia dengan cara.
Enggak maksudnya kita ini enggak tahu nih tempat yang kita datang ini ada atau enggak. Seperti aku enggak bisa hal seperti itu. Yang dilakuin apa?
Ya kalau mereka enggak peduli juga sama kamu, ya dia enggak bakal ngelakuin apapun, cuman ada di sekitarmu. sama-sama nggak ganggu.
Ya maksudnya cara kita menghormati dia atau apa?
Ya nggak usah ngusik kayak buat keramaian, gaduh atau apa. Terus sebenarnya nggak terlalu itu juga sih, karena kalau masing-masing sama-sama cuek nggak bakal itu jadi masalah apa.
Ada pengalaman paling ekstrim?
Gak ada sih.
Gak ada.
Menurutku sama aja, tiap hari kayak gitu-gitu aja.
Maksudnya pengalamannya iki paling ekstrim lah.
Iya, paling ekstrim menurutku ya ketika dia menyerupai ayahku.
Oh, itu tadi ya.
Itu paling-paling aneh aja. Terus pernah juga malam juga sering yang dikontrakan itu mati listrik. Mati listrik. Sama jam 2 malam.
Kenapa malu-malu seperti itu? Mainnya itu mati listrik.
Iya, itu aneh.
Atau matiin lampu ceklek-ceklek.
Jadi mati listrik. Okelah. Mati listrik, ya udah tak tinggal tidur aja, karena di satu kontrakan 2 lantai itu cuma tinggal aku tok, enggak ada siapapun.
Oh.
Nah, suatu ketika aku mau tidur mau ngambil air minum. Biasanya aku mau tidur minum dulu. Aku berdiri dan ngelihat ternyata TV-ku nyala. Padahal itu mati listrik semua satu lingkungan. Tapi nyala sendiri. Okay. Ngapain?
Iya. Mungkin mereka lagi nonton bola.
Oh, itu konslet atau gimana? Aku juga gak paham. Dan ketika mau aku matiin TV-nya, tiba-tiba di depanku ada sosok ibu-ibu. Nggak tahu itu siapa, cuma diem dan duduk tersenyum. Habis itu mati udah TV-nya, belum sempat tak matiin udah mati. Dan orang itu kemana aku nggak tahu.
Nggak sempat komunikasi?
Nggak sempat, nggak ada. Situ aku sempat lari karena aku takut.
Iya, manusiawi.
Brengsek.
Manusiawi. Emang, tapi sekarang semua mama, kamu menemukan temanmu yang kesurupan, kamu bisa ngeluarin?
Gak semua bisa ngeluarin.
Pernah ngeluarin kan?
Tergantung dari itunya, makhluknya. Kayak sama kayak aku ngelihat kamu bertengkar sama temanmu, gak semua bisa tak lerai kan?
Oke. Kalau semama kamu punya kapasitas untuk, oh aku bisa ngeluarin, itu dengan cara seperti apa sih ngeluarinnya?
Sebenarnya manusia tuh punya 7, jadi 7 lubang yang mudah dimasukin. Okay. Dan juga dikeluarin.
Nah, kamu sudah mempelajari itu ya, terus.
Nah itu yang aku pelajarin ketika aku pertama dibuka sama Pak Balo, karena Pak Balo itu ngeluarinya dari tempat itu, jadi kayak di belakang.
Tengkuk sini, oke. Okay.
1, 2.
Punggung anu ekor, tulang ekor.
2.
Ya.
Sini.
Oke, okay, ya, ya biasanya
dari sana. Jari. 3, 4 sama terus di belakang lutut.
Oh.
Dua-duanya. Dan
tapi kebanyakan itu dari ini, dari ekor punggung sampai ke tengkuk ini.
Kalau itu satu sebenarnya. Satu jalur.
Tapi yang aku lihat sih kebanyakan orang-orang yang bisa ngeluarkan mereka dari sana gitu loh.
Ya dari sini.
Itu yang dibaca apa sih, Res? Aku selalu penasaran itu. Apa sih yang mereka baca itu?
Enggak ada sih sebenarnya, kayak iya kursi sama itu aja kayak.
Tapi kan kepanjangan kalau ayat kursi, Res. Ya, kalau yang aku lihat nih ya kan. Ya enggak tahu mereka baca apa, ditarik ke atas, blek, hilang.
Itu enggak semua ada yang hilang. Karena enggak semua yang masuk itu cuma satu orang, banyak. Dan aku sebenarnya nggak mau mempelajari itu.
Oke, karena
tapi,
memang.
Karena terlalu sering, dan aku pernah satu tinggal di kos Jalan Jawa sama temanku. Karena malah kayak gitu kan, kalau misalnya manusia itu takut malah digodain kan, malah menjadi-jadi kan. Nah, di situ temanku paling penakut. Suatu ketika dia mau beres-beres kosan dan mau pindah. Tapi penghuni tempat itu masih berat sama temanku. Akhirnya dia dimasukin. Aneh sih.
Disukain gitu kan. Okay.
Jadi aku berusaha buat bantu dia karena dia enggak berdaya sama sekali. Jadi tidur tapi muka sama rautnya bisa gerak.
Iya.
Tangan sama kakinya nggak bisa gerak, aneh. Dan aku mau tidur sama dia. Sebelumnya itu telinganya katanya ada suara-suara aneh atau apa. Okay. Setelah itu mau nggak mau aku yang ngeluarin, karena menurutku kalau nggak kayak gitu bakal ada teman-temannya yang datang lagi.
Akhirnya kamu keluarin.
Sedangkan aku mau ngeluarin, di sana teman-temannya ternyata datang dan nyerbu aku. Tangan kananku nggak bisa gerak, berat. Dan aku nggak bisa ngelihat apa yang ada di nggak ada. Terus akhirnya aku telepon sama temanku yang namanya dua cowok yang namanya Fitra. Itu aku minta tolong sama dia, ternyata dia taunya kalau yang namanya Fitra itu juga dari itu sih, kayak ya ilmu-ilmu.
Iya iya, dia berguru lah ya.
Berguru. Cuma minta tolong aja. Maksudnya aku nggak suka sama orang yang terlalu pengen taunya karena berguru. Kan iya, itu kayak gimana ya? Itu bukan kelebihan semuanya. Bukan. Tapi mau nggak mau aku minta tolong karena aku nggak bisa gerak. Akhirnya temanku Fitra cuman ngomong, ya udahlah keluarin, kamu pasti bisa, coba dibatin aja. Jadi dari kayak batin
apa
batin,
apa yang kamu lakuin batin apa ya,
nggak usah ganggu gitu loh. Aku juga nggak bakal ganggu kamu gitu. Selain cuman ya ngomongnya simpel aja, kayak batinnya itu kalau diucapin menurutku nggak terlalu bisa, karena intinya cuma satu,
ngaleo pergi
situ. Ternyata mereka keluar
cuma dibatin aja, nggak di lari atau apa seperti orang-orang pada umumnya lakukan.
Enggak sih, enggak
cuma dibatin aja,
nggak pernah ngerasain kayak gitu, nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Jadi ternyata ya keluar, dan temanku ngerasa mulai tenang, cuman dia nggak bisa tidur karena hal tersebut.
Kalau ini Res, aku pernah lihat beberapa video yang di YouTube itu, bener nggak kalau orang ada sebagian orang yang matinya nggak wajar, contohnya kecelakaan. Itu kadang mereka gak sadar kalau mereka itu sudah mati. Bener gak itu?
Aku gak tahu, gak pernah mati.
Lah enggak, maksudnya kan kamu atau kamu pernah menemukan sosok yang dia meninggalnya
karena kecelakaan. Ya cuman aku ngelihatnya gak pernah komunikasi sih, cuman ngelihat dari fisiknya dia itu kelihatan, kak, dari baunya dari jauh itu kayak amis.
Dan kamu apa? Nggak pernah berkomunikasi sama dia gitu?
Pernah, ketika satu tahun yang lalu aku di Malang di vilanya Mbak Nana.
Oh iya, vilanya Nana, oke.
Nah, di situ aku ngerasa keganggu banget kan, keganggunya karena dia kita pas games, jadi dia tuh kayak ada di lingkungan itu, sedangkan yang lain kalau nggak peka ya udah bodo amat. Tapi kalau aku rasanya kehadiran dia itu ada, dan aku ngerasa keganggu karena baunya yang amis. Akhirnya kan aku risih.
Dia korban apa?
Kalau dia itu ya ada banyak sih tuh, yang cowok itu kayak
yang katamu orangnya fisiknya rusak itu.
Ada yang gitu, terus bekasnya yang di daerah konflik itu. Ya kayak gitu, terus aku ngerasa aneh karena dia, kehadiran dia, aku akhirnya kan menghindar. Terus aku nyoba kayak apa ya, aku bosen sama dia karena terlalu ganggu aku, terus aku kan bosen. Okay. Aku pengen curhat ke temanku, kayak ke Ciripa, ke Mbak Tia juga gak ngefek gitu loh.
Karena itu aku gak pernah mau diajak ke villa manapun. Karena aku tahu villa itu cuman beberapa hari aja ditempati, setelah itu kosong lompong.
Nah itu tempat yang kosong paling disenengin. Akhirnya aku nyoba ngasih tahu ke teman-temanku yang gak bisa ngeliat, buat ngeliat dari media yang aku pakai.
Apa itu?
Jadi aku pakai Instagram, aku buat story, aku rekam.
Oh iya, aku sempat lihat itu. Aku
jadi
sempet lihat.
Aku rekam biar mereka tahu kalau nggak semua orang, nggak semua makhluk ketangkep sih. Cuman beberapa bakal ketangkep kalau dia nggak bisa itu, nggak bisa, nggak sesakti yang mereka itu. Akhirnya ketangkep. Dia ada di storyku. Tapi beberapa menit kemudian storyku hilang. Jadi yang melihat tak lihat itu cuman mukaku, tapi storyku langsung gelap. Padahal HPku nggak rusak, nggak apa. Setelah aku buat
aku
buat story kedua, aku cuman story temanku yang lagi tidur, si Rizky dan papi mami tidur. Itu nggak apa-apa HPku, storyku juga nggak apa-apa. Tapi ketika aku buat story pas dia ada di jendela depan dan ngasih tahu, nunjukin bahwa wajahnya yang rusak dan baunya yang amis, tuh aku ngerasanya kayak ditantang bener sama dia. Tapi tak pikir-pikir lagi, aku capek karena aku percuma juga ngobrol. Aku sampai ngerasa aku tuh gila di situ. Aku gila karena teman-temanku nggak ada yang ngelihat, cuman aku aja. Terus tak pikir-pikir, ngapain aku ngeladenin dia? Ini storyku. Nah di sini di sini dia tuh muncul.
Sorry ya, kalian nggak bisa lihat.
Nah tiba-tiba storyku ini, mana mungkin story ada di ujung tapi ini gelap.
Oh iya ya.
Dan ini HP langsung rusak, nggak bisa dihidupin. HP ku langsung mati semuanya.
Wow.
Ini udah pagi.
Ini kan, sorry, ini kan kalau nggak salah sebelumnya aku berencana mau ikut kan?
Iya.
Untung saja saya tidak ikut dong. Oh iya,
jadi
langsung gelap gitu ya?
Pengen nangkap dia itu berupa di foto, setelah dia ketangkep kan, istilahnya dari bentuk fisiknya dia aja nggak terlalu detail, temanku bisa lihat loh. Pengenku cuma itu aja.
Kamu sempat komunikasi?
Dia menghindar, iya, komunikasi yang sama yang cowok itu, kenapa dia datang, kenapa dia
yang dia. Nah, yang aku pelajari juga, kenapa orang-orang yang punya penglihatan seperti itu cenderung merasa terganggu karena makhluk seperti itu tahu mana yang bisa melihat mereka. Makanya yang penasaran-penasaran itu selalu datang. Bener gak? Kenapa Anda DM-DM?
Mbak Mutia ini.
Oke. Benar enggak sih itu? Ya, ya makhluk kayak gitu tahu. Oh, kayaknya dia punya aura bisa melihat, makanya dia datang gini.
Enggak juga, karena makhluk itu lebih sering mengganggunya dengan cara kayak ya guyonan lelucon menurut versinya dia. Kalau orang yang takut.
Contohnya guyonan versi hantu kayak gitu tuh apa sih?
Jadi kayak gini, menurutku di tempat kontrakanku ketika aku ngomong nggak ada, yang bakal nggak ada yang menghuni di situ, nggak ada. Dan aku nggak tahu mereka perginya kemana. Terus aku ngajak temanku, dia tak suruh tidur, aku mau pergi, aku pergi ke kafe ini. Tiba-tiba dia itu telepon bahwa ada yang buka pintu dan gedor. Tapi pintu yang dibuka itu pintu lantai 2 yang di kamar, bukannya di bawah. Kalau misal manusia masuknya dari mana? Karena pintu bawah udah terkunci semua dan kunci itu aku yang bawa. Kalau misal pun itu maling, dia bakal loncat dari pagar dan bunyi.
Iya benar.
Nah, itu enggak, itu bener jalan tak tak tak. Sengaja itu aja sih. Dan di situ temanku langsung teriak-teriak. Kalau misal halusinasi dia pun, dia nggak bakal sampai kayak teriak-teriak dan minta tolong dan maksa buat keluar dari kontrakan itu. Sering sih kalau yang dulu itu, waktu aku masuk semester 2 itu ada 3 temanku yang kejadiannya hampir sama. Jadi istilahnya dia, karena dia nggak terlalu peka banget sama kehadiran dia, dia diganggu lewat tidur di tempatku di kamar yang tengah itu emang ada makhluk kayak mbah-mbah gitu. Pakai sewek dan ciri-cirinya sama persis. Dan dua temanku ini yang bidan, namanya Silvi sama Datul, itu tindian ngalamin hal yang sama.
Apa ya bahasa Indonesianya ya? Rep-rep kalau kata orang Sunda tuh, rep-rep.
Ya tindian itu.
Ketindian ya. Bahasa Indonesianya ketindian apa sih? Enggak tahu ya, bahasa Indonesia enggak tahu. Aku tahunya malah bahasa Sundanya.
Nah. Ketika si Silvi, awalnya si Silvi sih yang ngerasa kayak ketindian, dia bangun dan cerita ke aku cuman enggak langsung nyeritain semuanya, cuman pengen dengerin dari versinya dia. Ternyata semua yang tak dengerin itu sama yang pernah tak alamin. Hmm. Waktu aku masih maba. Hmm. Terus aku coba tanya gini aja sih, kayak nebak mbahnya anu ya, rambutnya diurai putih, ciri-cirinya gini, pakai sarung kayak gini, dia melotot tuh sama, ternyata sama. Dan setelah itu udah lupakan, dan akhirnya si Silvi nggak, jarang banget tidur di kosku, nggak berani. Kedua, si Datul tidur di tengah sampai dia tuh ngos-ngosan banget kayak orang yang habis lari. Dan ceritanya sama. Dan orang yang ganggu itu juga sama.
Terus
gitu.
Akhirnya
dari situ kosku, kontrakanku itu dikenal horor sama anak-anak juga. Karena semua orang yang pernah masuk pasti situ diganggu. Dan orang baru ngerasa diganggu. Dan sempat sih aku pengen buat kontrakanku itu rame ketika waktu wisudaan temanku ngundang tukang rias, dan tukang rias itu make up-in dari jam 11 malam sampai pagi. Di jam 2:30 dia ngelihat mbak-mbak itu udah rambutnya terurai di tangga. Ngiranya itu orang yang bakal di make up-in. Setelah dipanggil kok ternyata yang make up ke dia kan 4 loh. Aku udah make up-in 2 orang, berarti kan kurang 2, kok ada 3. Siapa ini mbak ini?
Wow.
Akhirnya yang dua ini dibangunin.
Terus?
Dibangunin, kaget mereka. Dan aku cuma turun biasa aja. Aku karena aku ngeliat sosok dia berdiri gitu aja. Terus si siapa, si temanku Dila itu yang belum make up bingung.
Iya ya, jelas lah. Terus?
Aku cuma gini aja kayak, jangan ganggu orang ini, nggak pernah salah ke kamu, jangan buat nama tempatku ini jadi nggak baik.
Terus dia jawab apa?
Dia cuman tersenyum terus hilang. Bener, mereka kayak dia tuh kayak pengen apa yang dilakuin manusia, dia pengen.
Oh
gitu aja sih.
Jadi dia pengen make up-an juga.
Penuh sudah paling, gak ngerti aku, heran.
Tapi gimana Riz, kamu membedakan antara orang yang tadi korban atau apa? Itu sebenarnya ya banyak lah, banyak yang mengartikan itu bukan arwahnya, itu jin. Bagaimana kamu tahu itu korban asli kecelakaan atau jin yang menyerupai?
Gak seberapa peka, gak tahu. Kadang aku ngelihatnya kayak, oh ya ini korban, karena dari fisiknya dia kelihatan dan gerak-geriknya kayak manusia yang udah nggak ada, terus tiba-tiba dia nggak bisa balik ke mana, ke rahnya gitu. Bisa juga kita ketemu sama makhluk-makhluk kayak gitu dan kita ngobrol sama orang yang udah mati, itu
beda,
bisa sekali sebenarnya kalau kita ngerasa. Karena aku pernah baca buku tentang ruh. Di ketika manusia itu tidur, ruhnya kan dibangkitkan, seolah-olah meninggal. Cuman kalau orang meninggal itu, istilahnya dia nggak bisa balik ke jasadnya. Tapi kalau orang yang belum meninggal, dia bisa balik. Cuman yang bisa dilakuin sama orang yang ruh, ya orang yang sudah meninggal, itu dia bisa ngelihat semuanya apa yang terjadi.
Punya kesadaran lah ya,
Bisa ngeliat semuanya kayak apa yang sedang terjadi di kentongan malam ini. Dia bisa ngeliat dari sananya, cuman kalau kan, kita kan nggak tahu.
Berarti kan benar, memang ada perbedaan antara jin yang menyerupai sama ini, memang benar-benar ruh orang meninggal.
Jadi kayak yang itu yang aku baca, kak, kelebihannya dari mana ruh manusia itu. Pertama, kelebihan dia bisa kembali ke jasadnya dan dia bisa beribadah. Kalau orang yang udah meninggal, dia udah nggak bisa ibadah, udah mentok di situ aja. Cuman dia dikasih kelebihan buat tahu apa yang terjadi. Misal nih ada orang tua yang udah meninggal, kelakuan anaknya kayak apa dia sebenarnya tahu, cuman dia nggak bisa bertindak apa-apa. Pengen ngingetin pun dia nggak bisa, kecuali dia ngingetin lewat kayak apa sih, mimpi atau apa.
Dan itu mereka seperti itu berlangsung sampai, karena aku selalu bertanya-tanya, Res, kalau menurut syariat, ya syariat Islam, ya orang meninggal ya di alam barza menunggunya. Sedangkan ya aku tidak begitu ngerti lah apa tentang ilmu agamanya gimana. Cuma kan yang banyak terjadi di luaran sini dari pengalaman-pengalaman si orang-orang yang punya kemampuan seperti itu,
lari.
Ya mereka ada di sekitar kita gitu, dan mereka tahu seperti katamu tadi gitu. Jadi kalau orang
mereka nggak bisa bertindak.
Nah, kalau orang-orang seperti aku itu kan sudah, wah ini sudah bukan seperti yang ada di syariat lagi gitu loh, bahwa mereka tidak berada di alam barza sebenarnya gitu loh. Itu menurut penjelasan orang-orang seperti kamu gimana?
Ilmuku nggak nyampe situ, coy.
Karena itu selalu jadi pertanyaan. Atau mereka menunggu sampai saatnya. Apa itu?
Ya sebenarnya tempat kita itu banyak.
Perjalanan kita ya. Perjalanan dari kita. Dunia ke mati dan ke kubur. Tiupan sangkala. Tiupan sangkala ini dari kiamat kan?
Iya.
Hari kebangkitan.
Nah, di sini kebangkitan itu semua jadi satu, istilahnya. Statusnya sama semua.
Iya, hari kebangkitan setelah semua dimatikan masuk dunia, dibangkitkan kan?
Kemudian kita tinggal di sini padang mahsyar.
Padang mahsyar terus syafaat, hisab, ini penentuan lah ya. Nah, di space antara kematian dan alam kubur ini berarti kan ada tenggang waktu itu. Sampai akhirnya dia berarti mereka menunggu sampai sangkakala ini ditiupkan. Wow.
Kalau yang meninggalnya udah zaman dulu, aku juga sempat mikir sih. Sebenarnya aku juga pernah baca.
Iya, gimana buku orang yang meninggal tahun 1800 itu? Mereka kan nunggunya lama banget.
Ngapain ya mereka?
Berarti tidak ada reinkarnasi dong.
Mereka apa buka bisnis juga ya di sana? Enggak juga sih. Aku belum selesai baca buku itu. Jadi menurutku karena buku Ruh itu menarik banget.
Banget. Makanya itu wow. Seumpama nih kita meninggal di tahun 2020. Kita kan enggak tahu kiamat sampai kapan.
Ya udah kalau gitu. Tapi time-nya beda.
Nah, itu yang mau kutanyain. Apa benar satu hari di kita itu loncat sekian tahun atau sekian bulan di waktu di dunia yang berbeda?
Kebalik.
Maksudnya?
Di sana kayak satu hari, tapi di sini udah bertahun-tahun. Rasa menunggunya di sana ya nggak terlalu lama banget, tapi di sini kan kita ngejalanin kehidupan di dunia seakan-akan ratusan tahun atau berapa.
Wow, ini menarik sih untuk dipelajari memang, Res.
Tapi kan
kita nggak boleh lah, nggak boleh
mengimani semua yang
itu.
Ada
karena memang goib itu memang menarik. Tapi juga menjadi bumerang buat kita, benar nggak?
Iya, karena apalagi aku cuman baca dari buku kan, itu dari sudut pandang penulis.
Benar.
Dan penulis juga sama manusia, belum pernah mati juga.
Iya.
Apalagi aku dari Al-Qur'an belum pernah belajar yang terlalu dalam, cuman sekilas-sekilas aja. Dan aku pun kayak apa yang dikatakan sama orang atau dikatakan sama ustadz, kalau aku belum ngejalan sendiri atau tahu sendiri
ya, dan percaya, itu karena gak logis. Karena ustadz juga gak manusia usah, gitu kan.
Iya, tetap.
Oke, wow, menarik sekali ya. Tapi aku memang selalu penasaran tentang bagaimana penjelasan tentang orang-orang yang belum balik seperti itu. Maksudnya bukan balik dalam artian dewasa ya. Tidak berproses secara sempurna. Dan juga ini orang-orang yang meninggalnya bunuh diri itu kenapa tidak diperbolehkan di agama? Ternyata istilah mereka nyantol, jadi mereka nggak bisa berproses memang.
Karena belum waktunya. Nah,
mereka mengingkari ini apa ya? Ya mengingkari persyaratan, oh bukan persyaratan, perjanjian, ya perjanjian. Kamu matinya segini, belum segitu, udah mati duluan kan? Makanya hindarilah bunuh diri itu bukan satu penyelesaian memang. Berarti bener quote-ku dong. Iya kan?
Melarikan diri
bukan jalan terbaik. Bahwa menghadapi dengan tangisan itu lebih jantan, iya kan?
Iya, maksa.
Iya, itu kayaknya udah lama, Res. Ini udah 1 jam lebih. Oke, thank you, Res, ya. Mungkin nanti disambung lagi di luar podcast ini. Thank you. Bye-bye.
Bye-bye.